aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 31 mai în calendar. La microfon suntem Tamara Grejdeanu și Nico Gușan.
Starea vremii, mai întâi ne bucurăm azi de vreme frumoasă și însorită, chiar dacă soarele va trebui să-și facă lor printre norii prognozați de meteorologi.
25 de grade vor fi la Brâlceni, Soroca, Edineț și 26 de grade la Bălți, Ungheni și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica până la 28 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 29 și 30 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, la Chișinău a fost lansat barometrul de gen, un studiu despre implicarea femeilor și bărbaților în politică și procesul decizional. Cercetarea a fost realizată în cadrul programului ONU Femeile în Politică, iar una din concluziile autorilor este că în ultimii 10 ani, percepțiile cu privire la rolurile tradiționale de gen nu s-au îmbunătățit semnificativ. Rezultatele sondajului de opinie arată că în anul 2016, 64% din respondenți erau de acord cu afirmația că responsabilitatea bărbatului este să aducă bani acasă, iar femeii să aibă grijă de familie și gospodărie. Despre aceasta și alte percepții ale cetățenilor cu referire la implicarea femeilor în luarea deciziilor și politică, vom discuta cu sociologul Vasile Cantarji peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru se întreabă dacă are nevoie Republica Moldova de muzee. Tot atunci, jurnalul de corespondenți nu de William Totok, care scrie despre ultimul roman al scriitorului german Christoph Hein.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon critică decizia guvernului de a expulza 5 diplomați ruși. Controlul mixt moldo-ucrainean va începe să funcționeze de astăzi și pe segmentul transnistrian de frontieră, la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk. Și președintele american Donald Trump a criticat Germania pentru că ar cheltui prea puțin în cadrul NATO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a criticat declararea persona non grata a 5 diplomați ruși și a dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu acest caz. Igor Dodon a anunțat că pleacă astăzi la Forumul Economic de la Sankt Petersburg în Rusia, iar la revenire va cere rapoarte din partea SIS și a Ministerului de Externe. Șeful statului s-a arătat revoltat că nu a fost informat despre decizia de luni privind expulzarea diplomaților ruși și că a aflat despre ea de la ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța. Anterior, premierul Pavel Filip a anunțat că cei 5 diplomați ruși sunt expulzați în baza informațiilor oferite de serviciile speciale, iar la Moscova, ministrul adjunct de externe Grigori Karasin a promis o ripostă dură din partea Rusiei. De astăzi începe controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, anunță un comunicat de presă al executivului. Proiectul este sprijinit de Uniunea Europeană prin misiunea sa EUBAM. Într-o primă etapă de circa 6 luni vor fi verificate în comun doar exporturile din regiunea transnistreană, vameșii și poliția de frontieră de Moldova și Ucraina, de asemenea, vor monitoriza fluxurile de transport și de persoane. În cea de-a doua etapă vor fi supuse controlului și importurile spre regiunea din stânga Nistrului. Administrația separatistă de la Tiraspol numește controlul mix moldo-ucrainean drept o nouă blocadă. Chișinăul și Chievul spun însă că, dimpotrivă, noul regim va facilita traficul de mărfuri și fluxurile de transport și persoane, conform principiului o singură oprire, un singur ghișeu. Premierul moldovean Pavel Filip a anunțat că la ședința guvernului de astăzi vor fi aprobați în funcție noi viceministri după demisia reprezentanților Partidului Liberal din Ministerele Mediului și Educației. Filip a precizat că noi miniștri vor fi numiți după remanierea guvernului. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus că plecarea Partidului Liberal din coaliția de guvernământ nu va afecta guvernarea și majoritatea parlamentară. La Chișinău a fost lansat în marți al doilea plan de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova până în anul 2020. Noul plan are ca obiectiv armonizarea legislației, instituțiilor și practicilor din Moldova cu normele europene legate de drepturile omului, statul de drept și democrația. Aflat în vizită la Chișinău, secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, a spus între altele că mijloacele de informare masă trebuie să fie independente și imparțiale și să nu depindă de bani și de factorul politic. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a criticat Germania pentru surplusul său comercial față de Statele Unite și pentru că ar cheltui prea mult, prea puțin în cadrul NATO. Avem un deficit comercial masiv cu Germania, în plus ei plătesc cu mult prea puțin față de cât ar trebui pentru NATO și armată. Foarte rău pentru Statele Unite, asta se va schimba, a scris Trump într-o postare pe Twitter citată de agenție France Press. Postarea lui Trump vine după ce cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că europenii nu mai pot conta în întregime pe alții și trebuie deci să-și ia destinul în propriile mâini. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde puteți găsi o gamă vastă de materiale video, inclusiv reportajele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic și la postul public de televiziune Moldova 1. Reportajul de astăzi este despre elevii de etnie romă.
La Liceul Teoretic Ion Creangă din orașul Fălești își fac studiile circa 300 de elevi, printre care și peste 30 de copii de etnie romă. De 2 ani, în liceu funcționează o așa numită ludotecă, o platformă de joacă și comunicare gândită astfel încât să-i ajute pe copii să se respecte reciproc, să se înțeleagă, inclusiv să depășească prejudecățile care mai există în societate.
Cum elevii se împingeau, se numeau și l-au numit și pe el, că e țigan sau...
Prin intermediul acestei ludoteci am putut să atragem copiii romi în diverse activități. Am putut să-i privim dintr-un alt unghi de vedere. Adică am putut să fim mai sinceri și mai aproape alături de acești copii.
Ludoteca este așadar o bibliotecă de jocuri deschisă pentru toți copiii. Este de fapt un loc în care copilul își recâștigă între egalii săi dreptul la joacă, la socializare, la libera exprimare, drept care deseori îi este știrbit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată azi de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. În continuare, așa cum am anunțat mai devreme, vom discuta cu sociologul Vasile Cantarji, unul dintre autorii barometrului de gen lansat ieri la Chișinău. Domnule Cantarji, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cantarji. Așadar, o nouă cercetare despre implicarea femeilor și bărbaților în politică și procesul decizional arată, între altele, că cu cât funcția politică este mai importantă, cu atât crește preferința respondenților pentru un bărbat. Cum se explică această percepție, care s-ar părea merge pe contrasens cu efortul activiștilor de a diminua stereotipurile de gen?
În principiu, această afirmație diminuează din actualitatea ei. Studiile realizate deja mai mult decât un deceniu, cât decât regulat, arată că publicul, în principiu, scapă de tot felul de stereotipuri în acest sens și pus la eventuale alegeri nu prea ține cont de genul candidatului, ci ține cont de alte argumente politice.
Adică sunt tot mai puține stereotipurile care ar viza femeie și implicarea acesteia în luarea deciziilor și, adică, acceptarea este din ce în ce mai mare.
Da, actualul barometru de gen comparat cu cel din 2006, deși nu semnific, nu arată răsturnări grandioase de situații, în acest sens totuși avem mișcări încete, dar sigure. Nu?
Care ar fi acele mișcări, iată, sigure, să le zicem, câteva, dacă v-am rugat să le punctați.
De exemplu, tot mai mulți respondenți afirmă că Republica Moldova se îndreaptă spre o egalitate de drepturi între bărbați și femei. Tot mai mulți respondenți recunosc, de exemplu, existența poverii duble asupra femeilor, adică implicarea acestor în viața publică la oaltă, cu responsabilizarea mai mare a femeilor comparativ cu bărbații în cea privată. Tot mai mare este ponderea respondenților care susțin că pentru ei genul nu conta atunci când urmează să aleagă pe cineva la o funcție electivă.
Avem bilanțul ultimelor alegeri locale, care arată că numărul femeilor care au primit un vot de încredere a crescut semnificativ. Au fost acele comunități un exemplu pentru a schimba opiniile despre participarea femei în politică sau căror lucruri se datorează aceste evoluții, să zicem?
Eu, în primul rând, nu aș susține afirmația că a crescut semnificativ prezența femeilor la ultimele alegeri locale. Iarăși, nu au fost răsturnări de situație, însă ponderea femeilor în rândul candidaților și, drept urmare, în rândul celor aleși într-un final, crește de la alegeri la alegeri încet, dar sigur. Și atunci, cum foarte des invocăm așa zisă teorema lui Thomas, care spune că realitatea obiectivă se reflectă în conștiința noastră și astfel noi ulterior o reproducem, ne așteptăm că în timp schimbarea percepțiilor, obișnuința că femeile de rând cu bărbații pot guverna, etc., se va transforma și în voturi.
Totuși, marea majoritate a femeilor care au ajuns în fruntea primăriilor au participat la alegeri ca și candidații independenți și aceste femei s-au aflat printre respondenți. Sprijinul politic, mesajele guvernării, în ce măsură determinată implicarea femeii în procesele decizionale?
Partidele politice, în principiu, nu se prea istovesc să promoveze deschis și insistent egalitate de șanse. În continuare, analizele noastre arată că pentru prezența slabă a femeilor în structurile elective se fac devin într-o măsură mult mai mare partidele politice decât alegătorii. Dar lucrurile sperăm că și în continuare se vor îmbunătăți.
Se discută despre modificarea sistemului electoral, asta după un lung proces de dezbateri publice și adoptarea legii care prevede o reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în guvern, pe listele electorale ale partidelor și la alegeri în biroul permanent al Parlamentului. Acum mai poate fi asigurată această cotă?
Să știți că acesta este un element negativ care a fost discutat pe larg și la evenimentul de ieri. În pofida eforturilor societății civile, presiunilor exercitate asupra politicului în sensul promovării legii numărul 71, care prevede aplicarea cotei, obligativitatea partidelor să mențină prezența la nivel 40% în rândul candidaților, prezența femeilor. Eventuala trecere la un care o sistem uninominal anihilează practic totalmente această reușită, acest succes, deoarece practica internațională arată că în sistemele electorale uninominale
sau mixte,
prezența sau mixte, dar în cazul celor mixte doar pentru partea cea aleși, iarăși ca și uninominal, prezența femeilor și tinerilor diminuează puternic. Acest lucru se va întâmpla și eventual în cazul nostru.
Dar măcar au existat discuții despre cu activiștii pentru drepturile femeii, pentru a găsi o formulă electorală potrivită sau poate fi găsită aceasta?
Ele au existat, ele vor exista, însă realitatea rămâne așa cum este ea. Chiar și în Republica Moldova prezentam date că în alegerile primarilor, de exemplu, femeile sunt promovate de către partidele politice la primării mici, localități mici. Acolo unde pentru partidul politic acea localitate nu reprezintă un capital politic major. În cazul nominalelor, unde circumscripțiile vor fi mai mult sau mai puțin egale și ca și rezultat vor da un vot politic, adică un deputat, cu siguranță partidele politice vor uita și de cerința de a promova în măsură egală și femeile și aceiași tineri, etc.
Ar putea să-și argumenteze deciziile partidele vorbind despre preferințele electoratului?
Partidele cel mai des încearcă să dea pe vina, pe seama electoratului, prezența mai scăzută a femeilor, însă totuși analizele pe care noi realizăm, inclusiv la alegeri, arată că electoratul pus în fața alegerii nu prea ține cont de genul candidatului, ci ține cont de alte caracteristici. Electoratul nu mai este acel patriarhal, așa cum încearcă să ne-l descrie unii politicieni.
Domnule Cantarci, dar trebuie să fie a cuiva preocuparea pentru implicarea femeii în politică și procesele decizionale? Sau totuși trebuie să existe inițiativă proprie?
Trebuie să fie o preocupare a tuturor, deoarece, per total, statul, întreaga societate are de pierdut dacă nu-și valorifică o parte din cetățenii săi. Ori populația femeilor reprezintă ceva peste jumătate din populație, este în general mai școlită. Cunoaștem că ponderea femeilor cu studii superioare este mult mai mare decât ponderea bărbaților. Și noi, pur și simplu, nu valorificăm capitalul uman o parte din populația noastră. Mai mult ca atât, în politic, și studiul prezentat ieri prezintă dovezi în acest sens, de exemplu, în localitățile unde o femeie este primar, nivelul de încredere în primărie și gradul de mulțumire de activitatea primăriei este mult mai înalt decât în localitățile conduse de bărbați.
Domnule Cantarci, ați vorbit mai sus despre îmbunătățirea situației, totuși uitându-ne pe cifre, vedem că doar 2 din 10 respondenți indică o lipsă a stereotipurilor de gen în Republica Moldova, aproape 60% din respondenți împărtășesc cel puțin unul din stereotipurile de gen, fie că sunt de acord că este mai multă responsabilitatea bărbaților de a duce bani în casă sau că deciziile trebuie luate preponderent de un singur gen. Sunt și 20% din respondenți care susține ambele stereotipuri de gen. Este mult, este puțin, dacă ar fi să explicați puțin iată aceste cifre?
Nu, vă referiți la corelația pe care am prezentat-o între două percepții cu privire la puterea decizională a genurilor și de aici, într-adevăr, am scos că doar unul din 5 respondenți este lipsit de stereotipuri în acest sens. Da, este aparent puțin. De ce am vorbit că barometrul prezentat ieri nu a arătat cifre care ar vorbi despre răsturnarea de situație. Totuși, comparându-ne cu studiile precedente, ajungem la concluzie că avem mișcări de 5-10% pe direcție potrivită.
Mișcări care se datorează căror acțiuni?
Multor factori. Evident că activității activiștilor în acest domeniu, educației civice a cetățenilor, foarte multe factori.
Vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră, domnule Cantarci. A fost sociologul Vasile Cantarci, unul din autorii barometrului de gen. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon a criticat declararea persona non grata a 5 diplomați ruși și a dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu acest caz. Anterior, premierul Pavel Filip a anunțat că cei 5 diplomați ruși sunt expulzați în baza informațiilor oferite de serviciile speciale, iar la Moscova, ministrul adjunct de externe, Grigore Karasin, a promis o ripostă dură din partea Rusiei. De astăzi începe controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk. Într-o primă etapă de circa 6 luni vor fi verificate în comun doar exporturile din regiunea transnistriană. Vameșii și poliția de frontieră din Moldova și Ucraina de asemenea vor monitoriza fluxurile de transport și de persoane. Premierul moldovean Pavel Filip a anunțat că la ședința guvernului de astăzi vor fi aprobați în funcție noi viceministri după demisia reprezentanților Partidului Liberal din Ministerele Mediului și Educației. În ceea ce privește noi miniștri, Filip a spus că aceștia vor fi numiți după remanierea guvernului. Și în Statele Unite, președintele Donald Trump a criticat decizia Germaniei pentru surplusul său comercial față de Statele Unite și pentru că ar cheltuie prea puțin în cadrul NATO. Iar la Berlin, autoritățile germane spun că au anunțat un cetățean sirian de 17 ani suspectat că plănuia un atac sinucigaș în capitala germană. Poliția spune că suspectul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a venit în Germania în 2015 și s-a înregistrat ca solicitant de azil. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie că atacul și arestările în PL le creează autorităților două avantaje. În primul rând, continuă autorul, e rezultatul obținut pe baza unui subiect reclamat de România și UE, combaterea corupției, funcționarea liberă și independentă a instrumentelor statului de drept. Apoi, crede Iulian Chifu, este rezultatul și proba funcționării profesioniste a instituțiilor anticorupție. Mai mult se referă la persoane strict aflate la guvernale, PL fiind la data arestării lui Chirtoacă tocmai în această postură. Deci, se poate spune, nu e o răzbunare față de trecut. Mai mult, niciun alt partid de opoziție, nici societatea civilă nu au sărit în apărarea lui Chirtoacă sau a PL, remarcă autorul. În opinia sa, ideea că astăzi se face justiție selectivă exclusiv la nivelul PL e ușor demontabilă de contraexemplele din rândul Partidului Democrat, cazul Grama și Triboi, care au premers acestul arestări ale lui Chirinciuc și Chirtoacă. Firește, rămâne argumentul lipsei unor anchete care l-ar viza pe Plahotniuc însuși, susține editorialistul. La reținerea edilului Dorin Chirtoacă se referă și Dumitru Spătaru într-un editorial publicat pe tribuna.md. În opinia sa, soarta politică a primarului de Chișinău a fost de mult pecetluită, iar arestul său, fie și la domiciliu, era doar o chestiune de timp. Acum, crede autorul, Dorin Chirtoacă trebuie să înțeleagă că aflarea lui în funcție în continuare nu e o oportunitate pentru el, ci pentru oponenții lui politici. Atât timp cât Dorin Chirtoacă rămâne în funcție oficial, dar nu își poate exercita atribuțiile, primăria este la cheremul oponenților săi, care vor găsi argumentarea legală necesară pentru a conduce în locul lui. Ce rezolvă Dorin Chirtoacă rămânând oficial în funcție, se întreabă autorul. Și acesta crede că nu rezolvă nimic, din contra, oferă acoperirea legală necesară celor ce vor să pună mâna pe primărie. Și în fine, adevărul.md publică un amplu comentariu semnat de analistul Dan Dungaciu. Acesta susține că principala acțiune de manipulare a liderilor de la Chișinău în acest moment este să convingă cetățenii că în Republica Moldova există o polarizare evidentă care capătă dimensiuni politice, geopolitice și chiar morale, că după câștigarea alegerilor prezidențiale, Igor Dodon se află în ofensivă, dar Vladimir Plahotniuc se luptă dâr să-i țină piept și că bătălia cea mare care stă să vină este cea a parlamentarilor din 2018. În realitate, însă, crede Dan Dungaciu, relațiile dintre Vlad Plahotniuc și Igor Dodon sunt de altă factură. Înțelegerile dintre cei doi sunt la ordinea zilei, strategice, profunde și elocvente. Autorul mai scrie că legăturile dintre cei doi sunt vechi și bazate pe legături nu tocmai principiale, care merg de la politică. Marele privatizări de stat ale lui Vlad Plahotniuc pe când Igor Dodon era la conducerea Ministerului Economiei, până la cele politice. Defecțiunea lui Igor Dodon din Partidul Comuniștilor în anul 2012 și votarea președintelui Nicolae Timofti alături de coaliția pro-europeană.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem, hey! 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 H Chiar, domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Te uiți în jur cu mirare, deschizi larg ochii și te întrebi, oare are nevoie Republica Moldova de cultură? De pildă, are ea nevoie de muzee? Nu am un răspuns. Știu sigur că avem nevoie unii dintre noi de castele faraonice, dar în ceea ce privește necesitatea muzeelor, am mari îndoieli. Iată bună oară directorul unui muzeu din Chișinău a rămas fără tânăra și competentă sa adjunctă, care a plecat să muncească în Occident. De ce a plecat? Pentru că salariul pe care îl primea era mic de dreptul ridicol. E normal ca șeful unei întreprinderi de stat să huzurească cu un salariu mare, iar adjuncta unui muzeu să plece din țară pentru a supraviețui. Eu zic că nu e normal. Dar de la 1991 încoace, cam acesta e trendul. Au mai plecat anterior oameni de cultură, medici și învățători. Și cine e deranjat de exodul acesta? Pe culmele puterii, deranjul nu pare să fie prea mare. A fost recent Noaptea Europeană a Muzeilor și au dat buzna oamenii să contempleze operele de artă și s-au distrat pe cinste. Unii și-au făcut selfie pe fundalul picturilor, cărților, hainelor, sculpturilor din muzee. Nu se știe dacă vor mai intra în muzee anul acesta, dar îi interesează pe oameni ce salarii au lucrătorii din muzeile în care și-au făcut selfie.
Despre ultimul roman al scriitorului german Christoph Heine relatează William Todok.
De curând a apărut romanul scriitorului Christoph Heine, intitulat Copil norocos cu tată, în care se tematizează divizarea Germaniei. Ocolind ispitele și capcanele larmoiante ale subiectului, Heine reușește într-un soi de entwicklux roman să povestească biografia protagonistului său, Constantin Bogoș. Acesta niciodată nu și-a cunoscut tatăl, un ofițer SS și criminal de război condamnat la moarte. Umbra acestui tată însă îl urmărește de-a lungul vieții, fiind cuibărită în dosarul său. Pentru a-și marca distanța nu numai personal intimă față de ofițerul SS și patron al unui combinat chimic în care urmau să lucreze deținuți dintr-un lagăr de concentrare, mama personajului principal renunță la numele soțului, dând și fiilor ei numele ei de familie purtat înaintea căsătoriei. Pentru a scăpa de atmosfera înăbușitoare din partea răsăriteană a Germaniei, Constantin Bogoș, născut după terminarea războiului în 1945, se decide să plece în Franța și să se înroleze într-un detașament al legiunii străine. Fiind încă minor, dorința nu-i se va împlini. În schimb, este susținut material de niște anticari foști luptători din rezistență, frecventează la Marsilia liceul Țeral și află dintr-o publicație că tatăl său esesist a fost implicat în represiuni sângeroase contra unor opozanți ai ocupanților naziști. În cele din urmă se întoarce în RDG, tocmai în zilele când s-a ridicat zidul Berlinului. Din cauza dosarului nu este admis la Institutul de Cinematografie, dar poate studia limbi străine la o facultate din provincie, devenind în cele din urmă profesor. Deși e un pedagog excelent, din cauza dosarului niciodată nu poate deveni director de școală. După unificare și epurările unor profesori, este numit director la școala unde predă Bogoș, tocmai un fost director care fugise în vest. Acesta fusese director și în perioada regimului comunist și un executant docil al directivelor partidului. Fratele lui Bogoș, care niciodată nu s-a distanțat de crimele tatălui său, face carieră ca inginer, iar după unificare, îi se retrocedează bunurile și fabrica etatizată după război, devenind un mic oligarh de provincie și profitor cinic al unor împrejurări favorabile. Constantin Bogoș renunță la orice pretenții oferite de legea retrocedărilor, iar ruptura între cei doi frați devine un fapt iremediabil. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Noi punem punct aici, moderatorii ediției, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină cu spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.